kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Ano po ang essence ng Good Friday o Biyernes Santo?
Yung buod ng Biyernes Santo, palagay ko umiikot sa tatlong bagay. Paggunita, pagpapahalaga, at pagpapasalamat. So siguro isa-isahin ko yun, no? Himayin ko. Yung paggunita, commemorate. Sa pag Biyernes Santo, ginugunita natin yung pagkamatay ni Jesus sa krus. Yun yung taluktok ng paghihirap ni Jesus bilang tao para maipamalas niya yung kanyang yung pagmamahal ng Diyos sa ating lahat.
Mm-hmm.
So, paggunita. Pagpapahalaga or appreciation, yung pagkilala natin dun sa malikhaing paraan ng Diyos, no, yung creative action of God, na sa dinami-dami ng paraan ay kung bakit nga ba yung crucifixion ang naging daan para maipamalas niya yung pagmamahal na sinasabi natin na gusto nating gunitain. At pagpapasalamat, gratitude dun sa chidhi ng pagmamahal na yon na inialay para sa lahat. So, palagay ko, nagkakaiba-iba yung expression pero umiikot lang din talaga doon sa mga yon, yung buod ng Biyernes Santo.
And I like how ang sinentro nyo siya sa tatlong tema. Paggunita, pagpapahalaga, at pagpapasalamat. Na I think naman kahit na anuman ang pinaniniwalaan mo, anuman ang relihiyon mo, makaka-relate ka kapag tatlong temang ito ang iisipin mo. Ngayon po, Father, dahil nga ang daming nangyayari, panahon ng COVID-19, at siguro yung uncertainty, no? Kung halimbawa kung dati, mahilig ka mag-alala, mamroblema, mahilig ka magplano, ngayon parang napaka-humbling ng mga nangyayari sa paligid natin. I want to know, meron po bang tamang paraan ng paggunita sa Biyernes Santo?
Maraming paraan. Maraming
okay.
Paraan. Siguro hindi lang isa yung magiging paraan o tama. Ang maganda lang siguro ay alalahanin natin yung why, yung bakit. Sinabi na nga natin kanina na yung paggunita, pagpapahalaga at pagpapasalamat. Ngayon kung hindi man natin magawa yung mga dati nating kinagis ng ginagawa, pero kung naaayon pa rin dun sa tatlong iyon yung gagawin natin, siguro hindi naman tayo magkakamali ng ano, lahat na halos lahat nung pwede nating gawin sa ating posibilidad ay basta nakalinya doon sa tatlo na yon ay magiging maayos at tama para sa Biyernes Santo.
Ayan, nakakatuwa po yan. So even quiet time, pag ninilay-nilay meditation,
yes.
Yeah?
Correct. In fact, yun yung mga traditional na characteristic ng Biyernes Santo nung bata pa ako, naalala ko. Sasabihin mo, matatanda, oy, maligo ka na kasi mamaya pag alas tres, ano na, hindi na pwede or ganon. Or wag aakyat ng puno, baka
yes.
Maksidente ka, ganito. Kasi lahat ng yun actually ay para umikot yung atmosphere, no? Nung ating pag-celebrate ng Biyernes Santo, yun na nga, yung contemplation, yung katahimikan, para ang lahat lang naman ng ngayon ay para matulungan sana tayo na talagang lubusang maunawaan ko ano nga ba yung misteryo na umiikot at bumabalot to sa araw na ito.
Okay. Pero para po sa inyo, okay, lalo na sa mga sabihin natin mga purists, 'di ba? Yung talagang wala na silang ibang iniisip na alternatibo kundi ang alternatibo rather sa pabasa, prosesyon, fasting, dahil nga sa mga pagbabago ngayon like social distancing is in place, 'di ba? At may travel restrictions. May mga alternatibo bang paraan para, 'di ba, kahit papaano ay matugunan nila yung mga kinagisnan nila? Pero medyo tweaked in a certain way.
Siguro ang isa sa mga mensahe na dapat na ikalat natin, ano, yung Biyernes Santo ay actually isa siyang napaka-konkretong paraan kung paano pinatunayan ng Diyos na mahal niya tayo.
Mm-hmm.
di ba? Hindi lang sinabi ng Diyos sa pamagitan ng preaching ni Kristo na, oy, mahal kayo ng Diyos, o oy, o ganito, sinagpapagaling siya ng may sakit, tumutulong siya, yung mga nalulungkot na namatayan, tinutulungan niya, minsan binubuhay pa nga niya, no? Dahil nga, napaka-konkreto ng pakikiisa ng Diyos sa atin. So, siguro, kung gusto natin maging makabuluhan yung ating Biyernes Santo, hindi lang tayo, talaga namang hindi lang naman dapat talaga tayo manatili doon sa kinagisa natin na pabasa, prosesyon, salubong, ano, di ba? Kasi lahat ng yun dapat talaga ang magtulak sa atin para sa konkreto na sabihin na nating incarnate na natin yung faith natin sa ating pang-araw-araw na buhay. So, ibig sabihin, dapat yun ang mag-udyok sa atin para maging konkreto sa pagtulong natin. Mm-hmm. Kagabi, medyo napuyat ako, halimbawa, kasi sa siguro nakita nyo rin sa Facebook, yung mga Filipino artists nag-launch ng Bayanihan Musikahan. And kagabi, si Gary Valenciano yung inabot ako ng 12:30.
Wow.
Si Gary Valenciano yung nandun. In 2 hours, dahil lang sa kanyang pag-awit sa kanyang sa loob ng bahay niya, he was able to raise ₱1,000,000 para doon sa mga frontliners.
Galing.
So, yun din mga taong nakinig, di ba? Hindi na sila basta nakinig. I was really like touched and surprised kung paanong yung mga nakikinig ay talagang nag-chip in sa kanila, mula sa kanilang mga bahay para konkreto makatulong doon sa ating mga frontliners sa Pilipinas, halimbawa. No? Mm-hmm. So dito rin naman, marami tayong nakikita ganun. May mga taong nagbo-volunteer to do the groceries para sa mga kapitbahay nila. Merong mga taong nagbo-volunteer para sa telephone apostolate na kamustahan lang para doon sa mga taong hindi makalabas. Napakarami. Napakarami actually nating pwedeng gawin kahit na nasa loob lang tayo ng bahay para maging konkreto nga yung expression natin ng atensyon at pagmamahal sa ating kapwa.
Okay, well said, Father. Ngayon po, ha, para naman po sa mga nawawala ng pag-asa at pinanghihinaan ng loob, paano natin sila maaring tulungan? No? Paano nyo po maipapabatid na kahit paano ay may pag-asa naman talaga at kailangan lang paigtingin ng pananampalataya? Please talk to them right now.
Maganda yung salitang paigtingin ang pananampalataya.
I-fortify, okay. Di ba?
Oh, yes, correct. So, si Cardinal Chito Tagle, actually, kung may pagkakataon kayo, pwede nyo rin siyang i-search sa Facebook, no, Colegio Filipino, sa kanyang mensahe para ngayong Semana Santa. Meron siyang dalawang bagay na pinaalala sa ating lahat at gusto ko lang ulitin yun, no? Hindi na natin dadagdagan, uulitin ko na lang. Sabi niya, kung meron mang nakakaunawa sa pinagdadaanan natin ngayon, walang iba kung hindi yung ating Panginoon. Kasi noong nakabayubay siya sa krus, yung kanyang mga kaibigan sa takot na wala. Noong nakabayubay siya sa krus, yung kanyang mga taong pinagaling, siguro yun din siya yung mga taong sumigaw ng ipako siya sa krus, ipako siya sa krus. So, yung height ng loneliness o yung height ng pagiging parang na-abandon na siya, no? Yung feeling na yon at least was really heightened nung time na he was dying on the cross.
Mm-hmm.
At yung palang kung ninilay lang tayo, no, at iikot doon yung ating reflection, napakalakas at napakasidhing source noon ng lakas, kasi at that time he was almost abandoned by everyone.
Mm-hmm.
And yet he still persisted to trust in God.
Right.
Alam naman natin yung kinahinatnan, di ba?
Mm-hmm.
Napaka-gloomy ng Good Friday, pero laging merong Resurrection Sunday tayo na we look forward to.
Yes.
At I think yun yung mensahe rin nung Semana Santa na, yes, magdadaan tayo sa Good Friday, pero tayo ay hindi nananatili sa Good Friday dahil tayo ay anak ng liwanag, anak tayo ng resurrection, anak tayo ng Panginoon na siyang nag-assure sa atin na hindi lang puro Good Friday ang buhay, kundi meron ding resurrection, meron ding ascension. Mm-hmm. So yun, isa yun. Pangalawang sinabi ng Cardinal ay, kahit na si Kristo, yun ang sinasabi ko kanina na concretization, kahit na si Kristo ay nandun sa krus, hindi pa rin niya inisip lang yung sarili niya na naghihirap ako o hindi ako makahinga o nauhaw ako. Inisip pa rin niya, tuloy yan pa rin niya inisip kapwa niya. Inhabili niya si Maria kay Juan na kanyang apostol at si Juan hinabili niya sa kanyang ina na si Maria. So, nandun pa rin yung at yun din yung imbitasyon sa atin nung mahal na araw. Hindi lang magkulong tayo sa bahay natin, kundi isipin natin dahil doon yun yung meron kong pinaparod kanina na mensahe raw ni Albert Einstein sulat daw sa kanyang anak. Yun na nga na rinerecognize ni Einstein na kung meron man tayong hanggang ngayon hindi pa na-acknowledge ng lubusan, ay yun yung power of love, yung power ng pagmamahal na talaga namang very powerful kung isipin natin, mga tao nagsasakripisyo in the name of love. Mga taong kung ano-anong pwedeng ginagawa o kung ano-anong nalilikha nila ng kanilang kreatibidad dahil sa pagmamahal. So, I think that is, yun yung isang dapat nating, at para sa mga pinanghinaan ng loob, we just have to hang on and really stick together dahil kitang natin na kagaya nga po ng pinagdiriwang natin sa araw na to, totoong may Biyernes Santo, pero totoo rin naman na merong Easter Sunday. So, wag po nating kalilimutan.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.